Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Personat e prekur me sëmundjen AIDS në Kosovë aktualisht kanë mbetur pa terapinë nevojshme. Shkollat në Kosovë të pafuqishme në adresimin e dhunës. A mund të kontrollohet inteligjenca artificiale? Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka njoftuar se pas betimit të kryetarit të sapo zgjedhur të komunës së Mitrovicës së Veriut, nesër do të bëhet edhe betimi i tre kryetareve të tri komunave tjera në Veri, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok. Duke njoftuar se dje janë emëruar edhe katër drejtor komunal në Mitrovicë së Veriut, Kurti tha se sikurse emërimi i tyre edhe emërimi i nën kryetares së kësaj komune Katarina Xhançić janë normale pas një procesi zgjedhor.
Dje u emëruan katër drejtor, një serb, një bosnjak, një egjiptian dhe një shqiptar e prej tyre dy gra. E ky është progres që duhet normalizuar. Nesër në ndërtesa publike në këto komuna do të mbohen seancat konstituive dhe betimi edhe i tre kryetarëve të ri të Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposavić.
Kryeministri Kurti shtoi se fushatat kërcënuese të Beogradit ndaj serbëve lokal janë të shpeshta dhe të vazhdueshme.
Por veç pse diçka ndodh shpesh dhe vazhdimisht, nuk do të thotë që është normale dhe e pranueshme.
Personat e prekur me sëmundjen AIDS apo SIDA që shkaktohet nga virusi HIV kanë mbetur pa terapi. Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, zyrtarët thonë se janë të paktën dy lloje të medikamenteve të cilat janë në mungesë. Nga ana tjetër në Ministrinë e Shëndetësisë nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje lidhur me këtë çështje. Arton Konushevci raporton me detaje tjera.
Janë rreth 80 persona në Kosovë që aktualisht janë të varur nga terapia për trajtimin e sëmundjes AIDS apo SIDA që shkaktohet nga virusi HIV. Virusi HIV dëmton sistemin imunitar të njeriu duke lënë atë të ekspozuar ndaj infeksioneve të rënda. Të prekurit nga ky virus trajtohen dhe terapinë marrin në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë, por kjo klinik tash 10 ditë ka mbetur pa medikamentet e duhura për trajtimin e këtyre pacientëve. Mjekët në këtë klinik i thanë Radios Evropa e Lirë se të gjitha planifikimet e porosive sa i takon në klinikës janë bërë me kohë, por sipas tyre terapia mungon. Shefi i repartit për HIV brenda klinikës infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Murat Mehmeti, thotë për Radio Evropa e Lirë se janë të paktën dy lloje të medikamenteve të cilat janë në mungesë dhe se sipas tij nuk dihet se kur do të furnizohen.
Ka 10 ditë që ose më shumë se 10 ditë, në fakt 12 ditë me ditën e sotme që na kemi mungesë të pikrisht të barit dolutegravir dhe po ashtu është një kombinim tjetër për kaq çish bari tjetër me emrin lopinavir ritonavir i cili bari në fakt, ky bar ka skadim të afatit dhe si i tjil dhe thëtë ne nuk mund të japim një barit të tjil ma pacientëve.
Infektologu Mehmeti thotë se ndërprerja e terapisë shkakton problem të pacientët dhe një gjë e tjil, si që tekson ai, nuk është mirë që pëndodhë.
Mungesa apo mosmarja e regullt e terapisë antiretrovirale në fakt e rritë mundësin e zhvillimit të rezistencës së virusit ndaj banave me mundësi pastaj që të mos kemi efikasitet këtyre banave gjithmonë po flasim nëse nuk hipet me rregull përkasisht kemi ndërprerje të këtyre banave.
Secili pacient me HIV pozitiv terapinë merr në klinik pa pasur nevojë për hospitalizim. Alban Xhambala, i udhëheqësi i Asociacionit Kosovar të personave që jetojnë me HIV në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se edhe në asociacion ka pasur ankesa për mungesën e banave.
Arsyetimi këna është se pasojnë se janë do banë, po. Më të ndajtë ne që asociacion nuk e intereson ku janë banat, ne na duhet në klinikë.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar me pyetje Ministrisë së Shëndetësisë për të kuptuar lidhur me mungesën e këtyre ilaçeve, por zyrtarët e ministrisë nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje deri më tash. Që nga viti 1986 kur ishte identifikuar rasti i parë në Kosovë sipas shënimeve të klinikës infektive, por edhe Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, në Kosovë me virusin HIV/AIDS janë identifikuar afërsisht rreth 140 persona. Sipas të dhënave nga klinika infektive. Vitin e kaluar janë identifikuar 14 raste, kurse deri më tash në këtë vit janë shënuar 7 raste të reja. Kurse sa i takon gjinis, nga 57 pacient me këtë virus, 7 janë gra, të tjerët burra. Fondi Global, organizatë ndërkombëtare themeluar nga OKB-ja, raporton se 642 punonjësve të seksit në Kosovë janë ofruar programe parandaluese për virusin HIV-AIDS gjatë vitit 2021. Ky fond për vitin 2023 deri në vitin 2025 për mbrojtje nga virusi HIV ka ndarë 2.26 milion dollar.
Dhuna mes nxënësve në shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë po konsiderohet shqetësuese nga prindërit dhe nga vetë institucionet në vend. Numri i rasteve të dhunës në shkolla, sipas të dhënave të policisë së Kosovës, është në rritje. Nga 92 incidentet në shkolla dhe përreth tyre gjatë periudhës janar-shkurt 2023, 53 kanë pasur të bëjnë me raste të dhunës në shkolla, ndërsa gjatë vitit 2022 janë raportuar 354 raste të dhunës në shkolla, nga gjithsej 592 incidente në këto institucione. Ludjeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Në shkollat fillore të Kosovës ka shpesh dhunë mes nxënësve, e cila ndodh që përfundon me lëndime të rënda trupore, konfirmojnë nga policia e Kosovës. Nga Këshilli i prindërve pranojnë se një pjesë të fajit për këtë e bart ekspozimin ndaj përmbajtjeve të dhunshme online. Radio Evropa e Lirë ka arritur të sigurojë disa video ku nxënësit shihen duke grushtuar njëri tjetrin në kokë dhe në trup. YK, prind i një nxënësi në njërën nga shkollat në Prishtinë, thotë se fëmia i saj me 10 herë ka qenë viktimë dhunës fizike të ushtruar nga shokët. Ajo është rrahur, është sulmuar fizikisht, ka ardhur me hematoma në trup, të shkaktuara nga goditje që i ka marrë nga shokët e klasës, thot YK, duke mos dashur të identifikohet me emër të plot. Të dhëna që siguroi Radio Evropa e Lirë nga policia e Kosovës tregojnë se numri incidenteve në shkolla dhe përreth tyre është në rritje nga viti në vit. Ato variojnë nga lëndimet e lehta trupore deri tek anosjet e sulmet. Kryetari i Këshillit të Prindërve në Kosovë jeton Ndemi, e cili lëson si alarmante dhunën fizike mes nxënësve në shkollat fillore. Ai pranon se prindërit duhet të luajnë rol më të madh në adresimin e kësaj çështje, sidomos kur bëhet fjalë për përdorimin e pajisjeve teknologjike dhe ekspozimin ndaj përmbajtjeve të dhunshme. Sipas tij, mungesa e kontrollit në këtë aspekt çon në sjellje të dhunshme dhe bullizëm. Jehona Uruçi, drejtoresh në shkollën fillore të mesme të ulët Faikonisa në Prishtinë, thot për Radion Evropa e Lirë se ky institucion tash e 2 vjet realizon aktivitete të ndryshme që kanë në fokus parandalimin e dhunës. Ajo thot se në këtë vit shkollor në shkollën e saj nuk ka pasur ndonjë rast të dhunës fizike mes nxënësve.
Se e vërtet, në momentin kur shkolla e ka kuptu që është shqetësu se dhuna mes bashkëmoshatarve, na kemi fillu me projektet tona edhe në prioritetin tonë në planin zhvillimor, e kemi mirëqenje në fëmijëve brenda në shkollë. Se për ne është shumë e rëndësishme që fëmiju me qeni i sigurt, edhe me undi mirë në ambjentet e shkollës, po edhe jashtë saj. Normal që është urgjente dhe duhet në të gjitha nivellet ta trajtojmë si çështje.
Nga Ministria e Arsimit e Kosovës i kanë thënë më herët të Radios Evropa e Lirë se në shkolla ekziston protokolli për siguri që e sankcionon dhunën. Në qendrën për punë sociale trajtohen rastet më të rënda të dhunës fizike që ndodhin në shkollat fillore në Prishtinë e që nuk mund të zgjidhen brenda institucionit shkollor. Nga afro 500 raste të natyrave të ndryshme që kjo qendër ka trajtuar në vitin 2022, rreth 70% e tyre kanë pasur të bëjnë me dhunën në shkolla.
Rastit që falojnë dhe dalin prej kontrollës shkollës, atër paraqiten tek ne. Kjo është shumë i madh për fat keq, sepse po thuaj se për çdo ditë kemi nga një intervenim në 65 institucioneve shkollore që në komunë Prishtinës, dhe neve në kavë është të sushëm edhe punën edhe në pëngritë në nivel të lartë.
Thot Vebi Mujku, drejtori i qendrës për punë sociale në Prishtinë. Në një sondazh që ka realizuar organizata Save the Children Kosova në vitin 2021, 35% e fëmijëve të anketuar kanë thënë se janë ndjerë të bullizuar ose të ngacmuar për shkak të pamjes së jashtme, aftësisë së kufizuar, religjionit, orientimit seksual, statusit ekonomik dhe arsye të tjera. Kanarina Shehu Efendia nga kjo organizatë thot për Radion Evropa e Lirë se këto të dhëna janë shqetësuese. Sipas saj është e domosdoshme që të rritet përdorimi i sistemit për menaxhimin e informatave në arsim, përmes të cilit synohet që të rritet raportimi dhe referimi rasteve të dhunës në shkolla, si dhe trajtimi tyre përmes bashkëpunimit ndërinstitucional. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Shtetet në katër anët e botës janë duke tentuar ta kontrollojnë inteligjencën artificiale, apo ja dalin, aktualisht ekzistojnë pak hapa konkret. Në anën tjetër, rreziqe ka plot. Ku qëndron problemi? Detajet i sjell Krenare Cuboli.
Shtetet në katër anët e botës janë duke tentuar ta kontrollojnë inteligjencën artificiale, apo ja dalin, aktualisht ekzistojnë pak hapa konkret. Në anën tjetër, rreziqe ka plot. Por këto së fundi ka paralajmëruar edhe babai i kësaj fushë, Jeffrey Hinton. Duke dhënë dorëheqje nga giganti Google, ai ka thënë se tani i vjen keq për punën që e ka bërë. Sipas këtij, programet e inteligjencës artificiale janë mjaft të frikshme. Aktualisht ato nuk janë më inteligjente se ne, me sa mund të them, por ndoj se së shpejti mund të jenë. Askush nuk po vepron njëjtë. Shembull, Italia ka bllokuar aplikacionin ChatGPT në mars duke përmendur shqetësimet gjatë përdorimit të dhënave. Pas adresimit të problemit, aplikacioni prej prillit është i qasshëm sërish. Deri më tani mund thuhet se Bashkimi Evropian është deri diku lider në këtë drejtim. Një ligj i hartuar nga ky blok, por që nuk zbatohet ende, parashet që sistemet që funksionojnë me inteligjencë artificiale dhe mund të ndërhyjnë në sektorët e zbatimit të ligjit, infrastrukturës politike, edukimit dhe punësimit, të shpallen aplikacione me rrezik të lartë. Dhënia e lejes për testim dhe përdorim të tyre do të jetë më vështirë. Por në përgjithësi krijimi i rregulloreve dhe zbatimi i tyre po merr shumë kohë. Kjo sepse ekzistojnë shumë dilema. Sa shpejt duhet rregullohet, kush duhet përfshihet dhe sa duhet jetë niveli i rregullimit të këtij sektori. Tjetër problem është edhe se shoqëritë janë të ndryshme, shtetet funksionojnë ndryshe, ndërsa për të pasur sukses, të gjithë duhet të shkrihen në një. Kjo është sfidë ngjashme me tentimet për të rregulluar rrjetet sociale apo edhe përdorimin e gjeneratës së 5 të komunikimeve 5G. Por më gjithë diet, rregulloret nuk janë në hap me avancimet. Prandaj në mars të këtij viti, disa ulëmtues dhe teknolog kanë bërë thirrje për një pauzë 6 mujore në hartimin e modeleve të reja të krijuara me inteligjencë artificiale. Së fundi edhe grupi i 7 shteteve më të industrializuara, G7, ka thënë se do të punojë drejt hartimit të ligjeve të reja që e rregullojnë këtë sektor, për të qenë në linjë me, siç ka thënë, vlerat demokratike. Sikur edhe për shumë çka tjetër, edhe për inteligjencë artificiale, Kina ka vendosur rregullore të ashpra për mënyrën se si mund të mblidhen të dhënat apo edhe të trajnohen algoritmet. Shembull, ajo ka ndaluar përdorimin e aplikacionit ChatGPT më njëherë pas daljes së tij në treg. Arsyeja që gjithçka të jetë në përputhje me cenzurën dhe kontrollin qeveritar të Pekinit. Diçka e tillë, vetëm sa mund të hap front të ri të përplasjes me perëndimin. Të gjithë e kemi një mendim për inteligjencën artificiale. Nëse ekziston me vite, kur nuk është folur më shumë për të. Sipas një raporti të bankës Goldman Sachs, inteligjenca artificiale mund të zëvendësojë rreth 300 milion vende të punës me orar të plot. Të tjerë besojnë se mund të hap mundësi të reja punësimi. Po ju çfarë shihni? Më shumë përfitime apo rreziqe nga inteligjenca artificiale?
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit duke komentuar takimin e presidentit të entitetit të Republikës Srpska të Bosnjë-Hercegovinës Milorad Dodik dhe presidentit rus Vladimir Putin deklaroi se asnjë qeveri në asnjë nivel në këtë moment nuk duhet të zgjerojë bashkëpunimin me Rusin, ndërkohë që ai vend po kryen agresion kundër Ukrainës. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit tha për zërin e Amerikës se vendimi Dodikut për t'u takuar me Putinin në kohën kur Rusia shkel haptazi themelet dhe ligjet e rendit ndërkombëtar, si dhe vendimi më parshëm i Dodikut për të dekoruar Putinin janë lëvizje shkurtpamëse që nuk u shërbejnë interesave të qytetarëve të Republikës Srpska. Rruga që të çon drejt një të ardhmeje demokratike, të begat dhe të sigurt, të cilën e dëshirojnë të gjithë qytetarët e Bosnjës dhe Hercegovinës, kalon përmes Brukselit, jo përmes Moskës. Prandaj ne e konsiderojmë rrugën e Dodikut kundërproduktive dhe mbi të gjitha të dëmshme, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit. Dodik tha në Moskë të martën se Republika Srpska vazhdon të mbetet pro-ruse, antiperendimore dhe anti-amerikane. Të paktën 2 civil u vran dhe 3 të tjerë u plagosën në rajonin jugor Herson të Ukrainës për shkak të bombardimeve të kryera nga Rusia, tha një zyrtar Ukrainas. Ndërkohë ushtria Ukrainase raportoi se luftimet për kontrollin e qytetit lindor të Bahmutit ende po vazhdojnë. Kreu i administratës ushtarake rajonale në Herson, Oleksandr Prokudin, tha se forcat ruse kryen 64 granatime të territorit të kontrolluar nga qeveria Ukrainase në Herson, duke përdorur artileri të rënd, raketa, tanke dhe dron. Pasi Ukraina rimori pjesë të rajonit të Hersonit vjeshtën e kaluar, forcat ruse kanë granatuar rajonin dhe qytetin pothuajse çdo ditë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.